Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchi. Siz bilan efir orqali didorlashib turganimizdan xursandmiz. Bugungi mavzuimiz Xudoning huzuri haqida bo'ladi. Sizga bir savol bilan murojaat qilsam, Xudoning huzurini oxirgi marta qachon his qilgansiz? Bu his ibodat qilayotgan vaqtingizda kelganmi yoki Xudoga sajda qilayotganingizdami? Balki kimgadir guvohlik berayotganingizda kelgandir. Ehtimol kim uchundir ibodat qilayotganingizda his qilgandirsiz. Demak, ular uchun chindan ham qayg'urgansiz. Yoki qiyin vaziyatni boshingizdan kechirayotganingizda, o'zingizni butunlay Xudoga topshirgan vaqtingizda buni his qilgan bo'lishingiz mumkin. Xudo o'zini sizga maxsus yo'l bilan ko'rsatgan. Bu bilan Xudo hayotingizda bo'layotgan ishlarga befarq emasligini bildirgan. Xo'sh, bular nimani anglatadi? Bularning hammasi Xudo hayotimizda o'zini namoyon qilayotganini bildiradi.
Biroq Iso Masihning shaxsi va ta'limoti o'z jozibasini yo'qotmagan. Axir, uning o'zi ham ba'zi narsalarga nisbatan o'rnatilgan qoidalarga qarshi chiqqan. Uning ba'zi so'zlari esa inqilobiy tus olgan. Aytishlaricha, uning ideallari o'zgarmagan. U qayerga bormasin, odamlarga sevgi va tinchlik ulashgan. Undan tashqari, u qanday ta'lim bergan bo'lsa, o'zi ham xuddi shunday yashagan. Lekin u haqiqatda shunday bo'lganmi? Dunyoda ko'pgina odamlar Masihning haqiqati va Masihiylik hukm surgan Masihiy oilalarda tarbiyalanyapti. Lekin bu odamlarda salbiy xislatlar shakllanganida va mustaqil fikrlashni boshlaganlarida Masihiylikning kuchli tomonlarini o'rganish o'rniga osongina yoshligidan amal qilib kelgan dinidan voz kechishadi. Yana ko'pgina odamlar esa Masihiylik muhitida tarbiyalanmayaptilar.
Shuning uchun borib, barcha xalqlardan shogird orttiringlar. Avvallari samolyot, poyezd, tez yurar kema, mashina, hatto velosiped ham bo'lmagan. Faqat ot va tuyalar bo'lgan. Endi butun dunyo bo'ylab yurib, xushxabar tarqatishni tasavvur qiling. Ularni ota, o'g'il va muqaddas ruh nomi bilan cho'miltirib, iymonga kiritinglar. Men sizlarga buyurgan hamma narsaga amal qilishni ularga o'rgatinglar. Agar Iso Masih shu yerda to'xtaganida edi, shogirdlar uning buyurganlarini bajara olishmagan bo'lishardi. Chunki atigi bir nechta odamga butun dunyo bo'ylab yuringlar. Odamlarga xochga mixlanishim va tirilishim haqida hamda insoniyatning men bilan shaxsiy munosabat qilishlariga umid borligi haqida aytinglar deb aytayotgan edi-da. Birinchidan, butun dunyo bo'ylab yurishning imkoni yo'q. Ikkinchidan, ular borib Isoning xochga mixlangani hamda o'likdan tirilgani haqida aytishda ko'plab munozaralar bo'lardi.
Uning ilohiyligi faqatgina masihiylarning betakror tushunchalarida emasmi? Masihiylarning nosiralik duradgorni, Xudoning yagona o'g'li degan ajoyib ishonchini qo'llab-quvvatlaydigan qandaydir dalili bormi? Bu asosiy va zalvorli savol. Bu savolga javob bermaslikning iloji yo'q. Ochiq bo'lish kerak. Agar Iso Masih inson tanasidagi Xudo bo'lmagan bo'lsa, demak, masihiylik tamom. Shunda bizda bor yo'g'i g'oyalar ajoyib bo'lgan, ajoyib axloqni targ'ib etadigan yana bitta din qoladi. Ammo uning o'ziga xos xususiyati yo'qoladi. Biroq Iso Masihning ilohiy tabiati haqidagi yaxshi, kuchli, tarixiy va to'g'ri odam aqlan o'z joniga suiqasd qilmay ishona oladigan dalil mavjud. Bizda Iso Masih o'zi haqida jasorat va kamtarlik bilan aytgan noodatiy bir bayonoti bor. Keyin esa uning hech kimniki bilan solishtirib bo'lmaydigan xarakteri bor. Uning qudrati va kamtarligini hech bir inson rad eta olmaydi. Shunday ekan, farzandlarimiz uning kimligini tan olib tushunishlari uchun yetarlicha asoslar bor.